Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 7 fevral yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Farg'ona viloyati So'x tumanining Qal'acha, Tul va G'azno qishloqlarida Rossiyada ishlab qaytgan 10 dan ortiq muhojir hibsga olindi. Buxoroda 2 yildan buyon yo'q, gazga pul to'layotgan shofirkonlik 40 dan ortiq oila sudga murojaat qildi. Musulmonlar va muhojirlarga qarshi Pragada o'tgan namoyishda neonatsistlar qochqinlar markaziga o't qo'ydi. Turkiya prezidenti Erdo'g'on AQSh mulozimining kurd qo'shinlari nazorat ostidagi Suriya shimoliga safariga e'tiroz bildirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi dastur O'zbekiston siyosiy islohotlarsiz iqtisodiy islohot o'tkazishga qodirmi degan savol ustiga qurilgan qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on AQSh mulozimining kurd qo'shinlari nazorati ostida bo'lgan Suriya shimolidagi shaharga rasmiy safar qilishiga e'tiroz bildirdi. Erdo'g'on so'zlariga ko'ra, Vashington o'ziga sherik sifatida yo Turkiyani yoki Kurd demokratik ittifoqi partiyasini tanlash kerak. Qanday qilib sizga ishonay? Deya savol berdi Erdo'g'on. Sherigingiz menmami yoki Kobanidagi terrorchilar? Uning bu xitobi AQSh diplomati Brett McGurk Kobanida Kurd demokratik ittifoqi partiyasi rahbarlari bilan uchrashidan bir hafta o'tib yangradi. Kurd demokratik ittifoqining harbiy qanoti Islomiy davlat jangarlarini Kobanidan bir yil muqaddam siqib chiqargan edi. Anqara Kurd demokratik ittifoqini Turkiya terrorchi tashkilot deb bilgan Kurdiston ishchilar partiyasining ittifoqchisi sifatida ko'radi. Ayni paytda Rajab Toyyib Erdo'g'onning aytishicha, Turkiya Asad rejimi hujumlaridan qochib chegaraga to'plangan 10 minglab suriyalik qochqinlarni agar zarur bo'lsa o'z hududiga o'tkazishga tayyor. Juma kuni Asad armiyasi Rossiya havo hujumlari dastagida Halab shahriga hujum qildi. Ortidan o'z jonini saqlab qolish uchun aksariyat ayollar va bolalar bo'lgan minglab suriyaliklar Turkiya chegarasi tomon kela boshlashdi. Rejim hozirga kelib Halabning bir qismini berkitib qo'ydi. Turkiya xavf ostida, dedi Erdo'g'on jurnalistlarga. Agar ular bizning eshikka qadar yetib kelgan bo'lsalar va bizda boshqa tanlov qolmasa, agar zarur bo'lsa, biz birodarlarimizni o'tkazamiz, dedi u. Turkiya rasmiylari ko'ra, oxirgi 48 soat ichida 35 mingga yaqin suriyalik qochqin Turkiyaga o'tishga shaylangan. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Çavuşoğlu mamlakati suriyalik qochqinlarga ochiq eshiklar siyosatini yuritishini bildirdi. 7 fevralga o'tar kechasi Shimoliy Koreya fazoga ballistik raketa uchirdi. Ushbu amal qo'shni mamlakatlar va qo'shma shtatlar xavotirlarini uyg'otdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi ayni masalani ko'rib chiqish niyatida. Avvalroq Shimoliy Koreya yerni kuzatish uchun samoga yo'ldosh kema olib chiqishi haqida mutasaddi tashkilotlarni xabardor etgandi. Shimoliy Koreya bayonotida raketaning dastlabki bo'lagi Sariq dengizga va ikkinchi bo'lagi Tinch okeaniga tushishi bildirildi. Ammo start berilgach, raketa janub tomon parvoz qilib, Yaponiyaning Okinawa oroli ustidan uchib o'tgan. Shimoliy Koreya televideniyasining 7 fevralda tarqatgan xabariga ko'ra, mamlakat rahbari Kim Chen Inning shaxsiy buyrug'i bilan uchirilgan raketa fazoga sun'iy yo'ldoshni olib chiqishga muvaffaq bo'lgan. Pxenyan ushbu amaldan tinch maqsadlar ko'zlanganini aytadi. Biroq AQSh, Yaponiya, Janubiy Koreya, Rossiya va hattoki Xitoyning gumon qilishicha sun'iy yo'ldoshni fazoga uchirish ortida AQSh g'arbiy sohillariga qadar yetib boruvchi qit'alararo raketalarni yaratish rejasi yotibdi. Iroq bosh vaziri Haydar Abodiy Bag'dodni devor bilan o'rab olish rejasini inkor etdi. Bag'dod barcha iroqliklar poytaxtidir, deb ta'kidladi Abodiy 6 fevral oqshomida chiqarilgan bayonotida. Boshqa fuqarolarning shaharga kirishlariga to'sqinlik qiluvchi devor yoki simtor bo'lmaydi. Uning aytishicha, aholisi 4 million bo'lgan Bag'dod xavfsizligini tekshirish nuqtalarini ko'proq barpo etish bilan ta'minlash mumkin. Avvalroq Iroq armiyasi Islomiy davlat guruhi hujumlarini bartaraf etish maqsadida Bag'dod atrofida devor qurish rejasi ko'rib chiqilayotgani haqida xabar tarqatgandi. Islomiy davlat jangarlari 2014-yilda Bag'dod shimoli va g'arbida yirik hududlarni bosib oldi. Guruh o'tgan oylarda poytaxtga bir necha bor hujum qilib, asosan shia musulmonlari va xavfsizlik kuchlarini nishonga oldi. Afg'oniston armiyasi zobitining ma'lum qilishicha, mamlakat janubidagi Hilman viloyatidagi tumanlardan biri Taliban tomonidan to'liq ishg'ol etilishi mumkin. Nomini oshkor etmagan hukumat qo'mondoni BBC bilan suhbatda Sangin tumanining aksar hududlari allaqachon jangarlar nazoratiga o'tganini tasdiqladi. Uning aytishicha, hukumat qo'shinlari tuman markazi bo'lgan Sangin shaharchasida bir necha muhim binoni hamon nazorat qilib turibdi, ammo ushbu binolarni ham Taliban bosib olishi mumkin. Hukumat zobiti o'tgan kunlarda Taliban hujumlari oqibatida qator hukumat askarlari halok bo'lganini aytdi. U hukumat askarlarida oziq-ovqat va o'q-dorilar kam qolayotgani, markaziy hukumat ularga qo'shimcha kuchlar yubormayotgani haqida ogohlantirdi. O'tgan oy Hilman viloyati politsiyasining boshlig'i Abdulrahmon Sarjang hukumat viloyatining Gereshk, Majesh va Sangin tumanlariga qo'shimcha kuchlar yuborganini ma'lum qilgandi. Va nihoyat gazeta o'z xabar berishicha Buxoro shahrida temir yo'l vokzalining yangi binosi qurilishi olib borilmoqda. Xabarlarda ta'kidlanishicha qurilayotgan ikki qavatli vokzal 200 dan ko'proq yo'lovchiga xizmat ko'rsatadi. Vokzal shu yilning sentyabr oyida yo'lovchilarga xizmat ko'rsata boshlashi rejalashtirilgan. Hozirga kelib vokzal devorlari ko'tarilgan va tomi yopilgan. Perron qismi kengaytirilgan, imkoniyati cheklangan kishilar uchun maxsus yo'laklar qurilgan. Rejaga muvofiq kelgusi oylar ichida Buxoro chiptaxona va avtomobillar turargohi quriladi. 1902-yilda qurilgan Buxoro vokzali o'tgan yil yozida buzib tashlangan edi.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Demak, Pragada musulmonlar va muhojirlarga qarshi o'tkazilgan namoyishlar chog'ida neonatsistlar qochqinlar markaziga o't qo'ydi. Chex politsiyasining xabar qilishicha 6 fevral kuni 20 ga yaqin noma'lum shaxs qochqinlar markaziga o't qo'yib yuborgan. Hodisa Chexiya poytaxtida minglab odamlar musulmonlar va muhojirlarga qarshi namoyish o'tkazishidan bir necha soat o'tib yuz bergan. Ayni paytda Yevropaning qator shaharlarida ham shunga o'xshash namoyishlar bo'lib o'tgani xabar qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Chex politsiyasining aytishicha, 6 fevral kuni 20 ga yaqin noma'lum shaxslar Pragadagi qochqinlar markaziga o't qo'yib yubordi. Hodisa Chexiya poytaxtida minglab odamlar musulmonlar va muhojirlarga qarshi namoyish o'tkazishidan bir necha soat o'tib yuz berdi. Hujumchilar qochqinlarga kiyim-kechak to'plovchi markazga bostirib kirib, Molotov kokteyllarini uloqtirganlar. Chex rasmiylariga ko'ra, hujumda kamida bir odam jarohat olgan. Praga o't o'chirish xizmatining matbuot kotibi yong'in zudlik bilan o'chirilganini aytdi. Markazda ishlagan faollarga ko'ra, hujumchilar neonatsistlar bo'lgan. Praga markazida o'tkazilgan musulmonlarga qarshi yig'in G'arbning islomlashishiga qarshi bo'lgan tashkilot Pegida tomonidan Yevropa bo'ylab o'tkazilgan namoyishlardan biridir. Pegida 2014-yilda Germaniyaning Dresden shahrida barpo etilishi bilanoq o'ta o'ng qanot va muhojirlarga qarshi qatlamni o'ziga jalb qila boshladi. Yevropa bo'ylab Pegida marshlari. 6 fevral kuni Dresden ko'chalariga chiqqan 8000 ga yaqin Pegida tarafdorlariga qarshi minglab odamlar jam bo'ldi. Biroq ko'p sonli politsiya ikki guruh o'rtasida to'qnashuv kelib chiqishiga yo'l qo'ymadi. Dresdendagi namoyishda chiqish qilgan Pegida a'zosi Siegfried Dierbritz Yevropa chegaralarini qo'riqlashga chaqirdi. Biz Yevropaning ichki va tashqi chegaralarini qo'riqlashimiz va nazorat qilishimiz shart, dedi u. Pegida tashkilotchilariga ko'ra, Dresdendagi namoyishda 15 mingdan ko'proq odam ishtirok etdi. Ularga qarshi Elba daryosining boshqa qirg'og'ida tashkillashtirilgan yurishda 10 mingga yaqin odam ishtirok etdi. Polsha, Niderlandiya, Britaniya, Latviya va Fransiyada tashkillashtirilgan Pegida namoyishlariga esa bor yo'g'i bir necha yuz odam to'plandi xolos. Amsterdam markazida ilk namoyishni o'tkazishga uringan 200 ga yaqin Pegida tarafdori politsiya bilan to'qnashdi. Fransiyaning Kale bandargoh shahrida politsiya 150 nafarga yaqin aksil muhojir kayfiyatidagi olomonga qarshi ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz ishlatdi. Politsiya shuningdek bir necha o'ta o'ng qanot namoyishchini hibsga oldi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
suhbatimizni davom ettiramiz. Farg'ona viloyati So'x tumanining Qal'acha, Tul va G'azno qishloqlarida Rossiyada ishlab qaytgan 10 dan ortiq muhojir hibsga olingani xabar qilindi. Hibsdagilarning Rossiya va So'x tumanidagi yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi xorijda ishlagan mehnat muhojirlarining diniy e'tiqodi va qarashlari bilan qiziqmoqda. Rossiyadagi manbalarga ko'ra, borganlarning aksariyati Qozon shahrida 1 yil yoki undan ortiqroq ishlagan. Ism familiyasini oshkor etmaslik sharti bilan Rossiyadan ozod mikrofonga bog'langan So'xlik mehnat muhojiri shu kunga qadar 6 kishining hibsda saqlanayotganidan aniq xabardor ekanini da'vo qildi.
Shu Qozon shahrida 1 yil, 1 yarim yil ishlab borgan bolalar edi. 90-91 yillarda tug'ilgan bolalar. Bir oycha oldin hech sababini ham aytmay, ogohlantirmay 15 sutkaga deb qamab qo'yishdi. Uchtasi Qal'acha qishlog'idan, yana uchtasi Tul qishlog'idan. Bularning orasida mening yaqin tanishim ham bor. Mana bir oy bo'ldiki chiqarishgani yo'q. Bir haftacha bo'ldi, Tuldan yana 7 kishini olib kirib qo'yishdi deb eshitdim. Lekin buni aniq bilmayman.
Dedi ismini sir saqlash sharti bilan ozodlikka ma'lumot bergan So'xlik. Undagi ma'lumotlarga ko'ra Ichki ishlar vazirligi Tatariston poytaxti Qozondan borgan yigitlardan ularning diniy e'tiqodi, ibodati, qarashlari, qaysi masjidga qatnaganlari haqidagi ma'lumotlarni so'rab surishtirmoqda.
Yaqin tanishimning oilasidan eshitdim shunaqa deb. Boshqa bolalardan ham Rossiyada qayerda ishlading, kimlar bilan yashading, namoz o'qidingmi, kimlar bilan o'qiding, nega soqol qo'yasan, namozni qanaqa o'qiysan deganga o'xshagan savollarni so'rashayotgan ekan. Men endi shunaqa deb eshitdim, lekin hibslarning sababi haqida aniq bilmayman.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Rossiyadan bog'langan So'xlik mehnat muhojirining gaplaridan iqtibosida uning yana aytishicha shu kunda Rossiyada yurgan So'xliklar yurtiga qaytishga cho'chimoqdalar.
15 sutkaga deb olib ketilgan, bir oy bo'lyapti ham chiqargani yo'q. Qama boshlandimi deb qo'rqayapmiz. Surishtirayotganlardan xabarimiz bor edi, lekin borishi bilan pasportini olib qo'yib, bunaqa qamab qo'yishini endi eshitib turibman. Buning ustiga ba'zilarning ayollarida ham olib borib so'roq qilishayotgan ekan. Shuni bir aniqlab beringlar, iltimos. Nima gap ekan o'zi?
Demak, bu Rossiyadan bog'langan So'xlik tinglovchi edi. Ozodlik bu murojaat ortidan Farg'ona viloyati va So'x tumani ichki ishlar boshqarmalariga bog'landi, ammo hozircha aniq ma'lumot ololmadi. So'x tumanida yashovchi ba'zi fuqarolar esa Rossiyadan bog'langan mehnat muhojiri so'zlarini qisman tasdiqladi. Xususan, Tul qishlog'ida yashovchi fuqarolardan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Rossiyadan borganlar ustidan surishtiruv kuchaytirilgani, ayniqsa yangi qaytganlar so'roq savol qilib qo'yib yuborilganini tasdiqladi, ammo 10 kishiga yaqin ayni shu qishloqdan hibsga olingani haqidagi ma'lumotga ega emasligini aytib o'tdi. So'x markazida yashovchi yana bir faol esa 15 sutkaga hibsga olinayotganlar faqat Qal'acha va Tul qishloqlarida emas, balki G'azno qishlog'idan ham borligi haqida eshitgani, ammo ularning soni haqida aniq ma'lumotga ega emasligini aytdi.
Taxminan 20 kishi atrofida deb eshitdim. Shu radikalizm, ekstremizm deb ushlangan va Farg'onada ekan hammasi. Bugun birining otasi bilan gaplashdim. Ertaga Farg'onaga chaqirishibdi, qo'yib yuborar deb umid qilyapti. Endi IShIDga bog'lashyapti degan gap bor. Shuning uchun yaqinlari xavotirda. Ammo ushlanganlarning ko'pi Rossiyada 1.5 yil oldin qaytgan edi. Endi ma'lumot o'ta sir saqlanyapti-da. Oilasi ham qo'rqyapti ortiqcha gapirgani.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak ozod mikrofonga bog'langan Rossiyadagi so'xlik mehnat muhojiri murojaati ortidan hozircha aniqlaganimiz tafsilotlar shunday. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra So'x tumanidagi Qal'acha, Tul va G'azno qishloqlarida 10 dan ortiq Rossiyada ishlab qaytgan mehnat muhojirlari, ayniqsa yosh yigitlar hibsga olingan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra ularning IShIDga aloqadorligi gumon qilinayotgani aytilmoqda. Ozodlik bu xabarga oid qo'shimcha tafsilotlarni aniqlashga urinishda davom etadi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Ozod mikrofonga bo'lgan yana bir murojaat tafsilotlariga o'tmoqchimiz. Buxoroda 2 yildan buyon yo'q gazga pul to'layotgan shofirkonlik 40 dan ortiq oila sudga murojaat qildi. Bu oilalar murojaatini to'plab sudga yuzlangan Dilorom Hamroyeva ozodlikning erkin mikrofoniga bog'landi. Uning aytishicha bo'yicha har bir oilada o'rtacha 5 ta 6 tadan farzandi bo'lgan, oila a'zosi bo'lgan 40 ga yaqin xo'jalik 2 yil davomida qariyb umuman berilmagan tabiiy gaz uchun o'rtacha 40 ming so'm, 50 ming, 60 ming so'm ba'zi oilalar esa 150-200 ming so'mlab pul to'lamoqda. Hozir Dilorom Hamroyeva bilan suhbatni eshiting.
Buxoro viloyati Shofirkor tumanida 2014 yildan buyon tinimsiz murojaat qilinadi. Mana gaz boshqarmasiga hatto vazirlar mahkamasigacha 12 oktyabr kuni vazirlar mahkamasigacha shaxsan murojaat bilan chiqqanman. Saylovdan oldin bu galligi uchun 2 haftagagina gazni mana tuzatib berib ketishgan. Haqiqatdan gaz kelgan. Undan tashqari butun xonadonlarda dod bo'lgan dars bo'lmagan. Lekin aholi boshidan zo'rlab ushlab qolinadi.
Endi bitta oilada bitta ishchi, yana bittasida ikkita bo'lishi mumkin. Har ikkala ishchini ham oyligidan ushlab qoladimi yo bir kishini oyligidan ushlab qoladimi? Keyin qanchadan ushlab qoladi oyiga?
O'rtacha 70 mingdan 150 minggacha ushlab qolmayapti
hozir. 70 mingdan 150 minggacha.
Ha. Mana oldingi yillarni to'la topish qilsangiz 200 minggacha ushlab qolingan oila bor. Masalan, bitta oilada ikkita er ham, xotin ham masalan davlat hujjatidan maosh oladigan bo'lsa ikkalasidan ushlab qolingan holatlar bor. Ba'zi holatlarda ikkalasidan ushlab qolinyapti.
Endi bu konkret gaz uchun ushlab qolinyaptimi?
Gaz uchun ushlab qolinyapti. Gaz yo'qligini bilgan holatda ham mana odamlar shikoyat qilishgan holatda ham ushlab qolinyapti. U qarzdorlik bor degan gap aytiladi. Umumiy qarzdorlik xalqmi? Hisoblangan ish kerakmi?
Ya'ni umumiy qarzdorlik aholiga sochib yuborilgan.
Endi tushunishim bo'yicha shunaqa bo'lyapti. Demak, agar qarzdorlik bor degan gap umumiy qarzdorlik bo'ladigan bo'lsa, bitta oila umumiy, ya'ni 5-6 kishidan iborat xo'jalik bir oyda 30-40 ming so'm, maksimum teng 50 ming so'm zarar ko'rganlar. Qarzdor bo'lganishi gap yo'q bo'lmaydi xonadonlar. Gap bo'lgan taqdirda, gapni kiritishdan gap bo'lmaydi.
Endi gaz idorasi qanaqadir izoh beryaptimi bunga masalan?
Lekin yozmaganishdan, men talab qilgan o'sha prinsipariyaga hech qanday javob yozmagan. Men javob xat jo'natmagan. Bosh vazir o'rinbosari Ibrohimovni 2012 yildagi gaz yetib bormaydigan hududlarni tushuntirgan gaz bilan ta'minlash dasturiga binoan siz hududingizdagi gaz quvurini kesib tashlash Buxoro gaz ta'minot va gaz ta'minotidan Shofirovdan javob xati kelyapti. Eng yomoni hudud gaz yetib bormaydigan hudud emas, gaz yetib bormaydigan hudud. O'zbekistonda gaz konlariga ega bo'lgan hudud, neft gaz konlariga ega hudud.
O'sha Shofirkon tumanida aholi punktlari gazdan uzib tashlanmagan-a?
Uzib tashlanmagan, 2 yil davomida gazni uzib tashlaymiz degan aholiga qarshi qilingan.
Demak, sizlar o'zi biz gaz quvurini umuman uzib tashlab shu to'lovlardan qutulmoqchimiz deb aholi qilgan talabiga ular qarshilik qilyapti demak, unga ham ruxsat bermayapti.
Yo'q, ular qarshilik qilmayapti. 2 yil davomida mana yo gaz beringlar, yo quvurni uzaylik degan masalaga qarshilik qilgan odamlar mana bu yil qor yoqqandan keyin g'arz gaz ta'minotidagi Sattorov degan mas'ul shaxs, o'sha g'arz gaz ta'minotini boshliq o'rinbosari Sattorov yozyaptiki, unda gaz quvurlarini kesib tashlanglar, chunki 2010 yil vazirlar mahkamasini, ya'ni bosh vazir o'rinbosari Ibrohimovni dasturi bor. Ya'ni sizlarga gaz yetib bormayotgan bo'lsa, suyultirilgan gazdan foydalaninglar deydi. Madomiki 2010 yildan buyon bu dastur bor ekan, 2013-2015 to'liq joriy qilingan bu dastur. Qilingan ekan, nima 2 yil davomida xalqni dasturni uzib tashlashga yo'l qo'ymasa, zo'rlab pul olmayapti. Mana endi mana 2015 yil maktubda murojaat qilgandan keyin gaz quvuri ketib tashlangan, haligi bunaqa ko'r olmay, ko'zga ham achilib javob bermayapti-ku. Nima uchun shu javob davomida berilmadi?
Endi mana ma'lum bo'ldi. Ba'zi oilalar oilasidan 2 kishi byudjetda ishlagani uchun ko'proq pul olib jabrdida bo'lyapti ekan, demak 150 ming, 200 minggacha pul to'layapti oyiga, yo'q gazga deyapsiz. Endi mana sudga murojaat qildim dedingiz. Qaysi sudga murojaat qildingiz? Konkret bir natija bo'ldimi?
Ha, mana hozir bir oyga yaqin muddat bo'lib qoldi. Mana qisqacha aytadigan bo'lsam, 28 kun bo'ldi. Vazirlar mahkamasi va Ichki ishlar vazirligiga to'g'ridan-to'g'ri huquq portali orqali murojaat qildim. Bu huquq portali ishni sudga oshirishni talab qilaman degan talabimga ko'ra Buxoro viloyat sudiga ishni oshirdi. Hozirda Buxoro viloyat sudida Azimov degan, ya'ni kishi bu masalani ko'rib chiqyapti, lekin hozircha menga hech kim hech qanday ma'lumot ham bergani yo'q, ariza kelib tushgan degan emas. Ya'ni ma'lumotchi bo'lgan gapim, bizning mahalliy rahbarlarimiz o'rniga noloyiq o'tiribdi. Noloyiq o'tiribdi. Xalqni talon-taroj qilib o'tiribdi. Xalqni eng yomoni, butun asrlar davomida xalqni xalqqa jabr qilish, keraksiz to'liqlar, mana shunaqa to'liqlar, ordinar uchun mana-mana degan davlatlarni vaqosiga zarar yetkazdi. Yo'ni mahalliy rahbarlarimiz juda ko'pchilik buni idrok qiladigan darajada emas.
Endi hozir taxminan nechta xonadon haqida gap ketyapti siz arizangiz bo'yicha? Nechta xonadondan olingan bo'lishi mumkin nohaq pul?
O'rtacha 5 dan 7 tagacha anaqasi bo'lgan 40 dan oshiq xo'jalik, 40 ta xo'jalik imzo qo'ygan. Shaxsan prezidentimizga aytib eshittirish uchun buni anaqa qilyapman. O'zbekiston xorijiga qadar gaz sotyapti. Madomiki mahalliy rahbarlarimiz o'z ishini, o'rnini, taqsimotini bilmas ekan, bu rahbarlarni O'zbekistonga, bu davlatga, kelajakka, bu xalqqa nima kerakligi bor? Men mana shu gapni aytish uchun intervyuga murojaat qildim.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak ozod mikrofon eshitirishiga bog'langan buxorolik Dilorom Hamroyeva bilan suhbatni eshitdingiz. 2 yildan buyon Shofirkonda yo'q gaz uchun pul to'lashga majburlanayotgan 40 dan ortiq oila sudga murojaat qilgan. Bu arizalarning kopiyalari ham, nusxalari ham ozodlikka yo'llandi. Dilorom Hamroyeva ayni paytda sudga murojaat qilgani, ammo mana oradan bir oy o'tib, hali hanuz biror bir rasmiy javob ola olmagani aytmoqda. Ozodlik bu murojaat tafsilotlarini ham kuzatishda davom etadi. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon uchun bildirilgan fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu tinglovchilarimizning o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun berilgan bir minbardir. Siz ham shu minbardan foydalaning, o'zingizda mavjud shikoyatlar, arizalar bo'yicha murojaat qiling yoki atrofingizda bo'layotgan voqea, hodisalarni, yangiliklarni Ozodlik bilan o'rtoqlashing. Tinglovchilarimizning murojaatlari asosidagi ba'zi eksklyuziv mavzulardagi lavhalarimiz esa ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarda, ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik radiosi sahifalarini qidiring.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ushbu to'lqinda endi sizni qurultoy eshitirishini tinglashga taklif qilamiz. U eshitirishning bu galgi sonida O'zbekistonda siyosiy islohotlar bo'lmay turib, iqtisodiy islohotlar o'tkazilishi mumkinmi? Iqtisodiy o'zgarishlar bo'lishi mumkinmi degan savol ustida suhbat bo'lib o'tdi. Qurultoy eshitirishning bugungi sonini hamkasbim Zamira Shukur tayyorlagan. Marhamat.
Assalomu alaykum, efirda Ozodlikning qurultoy dasturi. Uni bugun Pragadagi studiyadan men, Zamira Shukur, olib boraman. Bugungi davra suhbatimiz ishtirokchilari bilan tanishib oling. Toshkentdan O'zbek neftigaz milliy holdingi rahbarining sobiq o'rinbosari, tadbirkor, iqtisodiy rivojlanish bo'yicha qator kitoblar muallifi Anvar aka Husayinov, ayni paytda Toshkentdan iqtisodiy tahlilchi G'olibbek Xolnazar, Qozog'istondan O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozirda Astanadagi Yevrosiyo instituti dotsenti Saparboy aka Jubayev hamda Istanbuldan O'zbekiston iqtisodiga katta sarmoya yotqizgan xorijlik sarmoyador Gunash Tekstil hamda Turkuaz savdo tarmoqlarining sobiq egasi Vohid Gunash. Qurultoyga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimiz mavzui va uni taqozo qilgan omillar to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tsam dastlab.
keyingi haftalar davomida qator nufuzli xalqaro tashkilotlar dunyo miqyosida O'zbekistondagi siyosiy erkinliklar, matbuot erkinligi, demokratiya va korrupsiya masalasidagi o'rnini belgiladilar va bu jihatdan O'zbekiston eng yomonlari yomoni deb yana baholandi. Bu hech kimga yangilik emas. Va mana kuni kecha AQShdagi o'sha iqtisodiy erkinlikni baholaydigan Heritage jamg'armasi O'zbekistondagi iqtisodiy erkinlikka baho berdi va bu borada ham yana O'zbekiston o'tgan yillardagiga nisbatan yomonlashib 178 davlat ichida 166 o'ringa qo'yildi va iqtisodiy erkinlik ham O'zbekistonda torayib borayotgani aytildi. Mana shu baholardan, xulosalardan kelib chiqib, bugun sizlardan so'ramoqchi bo'lganim, O'zbekistonda hozirgi joriy hokimiyat siyosiy hokimiyatda qolar ekan, demak hech qanaqa siyosiy islohotlar bo'lmasligini bugun oddiy xalq ham, xalqaro jamoatchilik ham, hatto o'sha hukumatni o'zida ishlayotganlar ham tushunib yetdi. Hozir hech kim O'zbekistondan bir katta siyosiy islohotlar, katta siyosiy o'zgarishlar kutmay qo'ydi. Lekin ayni paytda iqtisodiy o'zgarishlar, iqtisodda qandaydir bo'lsa ham bir siljishlar, qandaydir mana shu hozir Rossiyadan kelayotgan zarba turtkisida nimanidir ochish, nimanidir biroz erkinlashtirishga nisbatan umidlar hali ham yo'q emas. Shu ma'noda bugun sizlardan so'ramoqchi bo'lganim birinchi savol. Mana shu dunyo tajribasida siyosiy erkinlik bermasdan turib ham o'z xalqiga iqtisodiy erkinlik bergan orqasidan taraqqiy qilgan davlatlar ko'p. Mana dunyoda eng boy davlat Qatar, Kuveyt, Arab amirliklari, mana bu yoqda Xitoyni aytishimiz mumkin. Mana shu siyosiy erkinlik bo'lmasa-da iqtisodiy erkinliklar borligi uchun rivojlanyapti. Shu kontekstdan kelib chiqib, O'zbekistonda siyosiy islohot boshlamay turib ham, hozirgi siyosiy hokimiyatdan bir radikal o'zgarishlar kutmay turib ham, so'ramay turib ham iqtisod rivojlanishini kutishga oddiy o'zbekistonliklarni mana shu narsani hech bo'lmasa kutishga haqqi bormi? Birinchi Anvar aka sizdan boshlasak, marhamat.
Jamiyatda va davlatda o'sha iqtisodiyotni boshqarish bo'yicha qanday g'oyalar ustuvor bo'lishi bu o'sha siyosatni belgilandiradi. Bu avval iqtisod, keyin siyosat degan g'oya bizda keng o'sha aytilgano, lekin aslida avval siyosat, keyin iqtisod bo'lyapti. Men o'ylaymanki, agar shu avval iqtisod, keyin siyosat g'oyasi ustuvor bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda juda katta iqtisodiy rivojlanish uchun asoslar bor. Endi bu hozirgi xalqaro ahvol ham shunga ancha bizga turtki bo'lib yordam beryapti. Masalan, o'sha Rossiya bozorlarini ochilishi, o'sha Turkiyadan keladigan qishloq xo'jalik mollarini o'rnini bosish mumkin va yana o'sha boshqa sohalarda ham, ayniqsa mana gazni qayta ishlash bo'yicha O'zbekistonda yaxshi imkoniyatlar bor. Chunki bizni o'zimizni tabiiy gaz zaxiralarimiz ham katta va yonimizda dunyodagi eng katta tabiiy gaz zaxiralariga ega bo'lgan ishlab chiqaruvchi Turkmaniston bor. Bu yerda bor yo'g'i bir iqtisodiy kelishuvlar kerakki, shu Turkmaniston gazini masalan sotib olib O'zbekiston korxonalarida chuqur qayta ishlashni yo'lga qo'yish. Bizda mana katta sanoat quvvatlari bor. O'sha muborak gazni qayta ishlash zavodi, Sho'rtan gaz kimyo korxonasi va yana bir qator o'sha gazni qayta ishlaydigan yoki o'sha O'zbekiston issiqxonalari juda katta gazga ehtiyoji bor. Demak, biz masalan turkman gazini agar sotib oladigan bo'lsak-ku, o'sha sanoatimizni ehtiyojlarini, o'sha borayotgan ehtiyojlarini arzon gaz bilan ta'minlasak, turkman gazi bilan, yana mana o'sha elektroenergiya ishlab chiqarish imkoniyatlarimiz juda ham katta. Sirdaryodagi o'sha TET juda katta miqdorda elektroenergiya ishlab chiqarishi mumkin tabiiy gazdan. Agar endi xaridorlar ham tayyor, mana Afg'oniston bilan bizni o'sha elektroenergiya savdomiz bu 35 yildan oshgan. O'zbekiston 450 megavat miqdorida o'rtacha elektroenergiya sotib turadi. Demak, O'zbekistonda mana shu o'sha tabiiy resurslar, o'sha bizni sanoat korxonalarini quvvatlari, xalqimizni o'sha mehnatkashligi sababli balkim mana shu bor sharoitni o'zida ham ancha oldinga siljisa bo'ladi.
Rahmat Anvar aka. Aynan shu savol bilan endi Saparboy aka sizga murojaat qilmoqchiman. Siz nima fikrdasiz?
Men afsuski, mening fikrim shu 25 yilda O'zbekistonning rahbariyati, O'zbekistonning boshchilari shu imkoniyatlarni foydalanmagandan keyin yaqin bir 5-10 yilda bir narsa o'zgarishi, agarda shu siyosiy tizim o'zgarmasa, bir narsa o'zgartirishdan bulardan hech narsa kutib bo'lmaydi. Chunki haligi siz Xitoyni, Qatarni, boshqa davlatlarni misol keltirdingiz-u, men ham shu endi Qozog'istonni ham shunga qo'shib qo'yib, bu yerda avtoritarli rejim, Nazarboyevni rejimi. Lekin boshidan shu iqtisodiy erkinlik berib, Xitoyda o'xshatib, haligi kommunistik partiya boshqarib turib, lekin kapitalistik tizimni qurdi, erkinlik berdi. Shuning uchun iqtisodiy islohotlar yuzaga kelib, davlat bir ma'lum darajada rivojlandi. Bu Qatar degan xalqiyatsizning davlatlari shunaqa. Lekin O'zbekistonga 25 yilda aytgan imkoniyatlarni foydalanmagandan keyin endi bir narsa o'zgarib qoladi deyish juda qiyin.
Demak, bu yog'iga ham hech qanaqa umid, shu 25 yil shuncha imkon boy berildi, bu yog'iga ham endi bir narsa kutishga asos yo'q demoqchisiz. Saparboy aka, to'g'ri tushundimmi?
Asos yo'q, yana qiyin bo'lib boryapti. Masala o'sha shunda, oldingi yillarda bir 10 yil oldin, 15 yil oldin imkoniyatlar bor edi. Hozir endi hozir tekinga bir korxonalarimizni qalbga xususiylashtirishingiz desak ham hech kim kelmaydi. Вот чём дело.
Rahmat G'olibbek, siz nima deysiz? Mana shu hozirgina ikki xil deyarli qarash paydo bo'ldi. Anvar aka aytibdilar, hozirgi sharoitda ham, hozirgi shaklda ham hali maydon ancha keng, iqtisodiy o'zgarishlar, iqtisodiy islohotlar qilish mumkin, strukturaviy o'zgarishlar qilish mumkin deyaptilar. Saparboy aka unga teskarisini aytibdilar, 25 yil shuncha imkondan foydalanmagan hukumat hozirgi og'ir sharoitda foydalanishiga shubha bildiryaptilar. Siz qaysi qarashdasiz, G'olibbek?
Mani qarashim Saparboy akani boshidagi fikriga to'liq qo'shilgan holda toshkentlik boshqa bir mutaxassislarning gapiga qo'shilish shu ikkita bir fikrni o'rtasidagi bir fikrni bildirmoqchimandi.
Rahmat.
Haqiqatan ham 25 yil davomida Islom Karimov juda ham ko'p taraqqiyot imkoniyatlarini qo'ldan boy berdi. Milliy taraqqiyot, iqtisodiy taraqqiyot, umuman umumdavlat taraqqiyotini, ya'ni biz tushungan darajadagi taraqqiyot dedi. Masalan, uchun o'sha o'sha taraqqiy etgan davlatlar standartiga yaqinlashish ma'nosidagi taraqqiyot imkoniyatlarini qo'ldan boy berganiki, insoniy psixologik va mental faktoriga bog'liqdi. O'zbekistonda juda mutaxassislar ko'p. Masalan, o'sha formulasini chiqarib beradi, taraqqiyot formulasini degan ma'nodadi, lekin Islom Karimov bu shaxsiyatiga bog'liq bo'lib qolgan narsa bo'ldi-da, shu 25 yil davomida o'ziga ichki ishonchsizlik oqibatida prezident o'ziga ishonmaydi-da, ya'ni ichki ishonchi yo'q. O'sha agar iqtisod taraqqiyot qilib ketsa, millat taraqqiyot qilib ketsa, o'zini mansabini saqlab qolishga. Shundan u taraqqiyotni bo'g'gan, bu ochiq va oshkora fakt, qabul qilish kerak bo'lgan fakt.
Va bundan keyin ham bo'g'ishda davom etadi deb o'ylaysiz?
Yo'q, men bu fikrga qo'shilmayman, chunki hozir jahonda bo'layotgan geopolitik, geostrategik imkoniyatlar shunga olib kelyaptiki, masalan, Islom Karimov shu 25 yil davomida qurib kelgan bir siyosiy strategiyasi, siyosiy konstruksiyasi quladi. Bu ochiq va oshkora hammaga ma'lum. Ya'ni o'sha mutaxassislarga ma'lumdi. Hozir Islom Karimov boshqa iloji yo'q. Ya'ni o'yin boshqacha darajada va boshqacha statusda davom etadi. Rossiya hozir siyosiy kuchsizlanib borayotgan paytda Amerikani O'zbekiston hukumatiga bo'lgan qiziqishi ortib boraveradi.
Xo'p, ortgani bilan mana qarang, G'olibbek, yillar davomida Amerika ham siyosiy, ham iqtisodiy erkinlikni targ'ib qilib keldi. Xalqaro valyuta fondi, Jahon banki va boshqa-boshqalar o'sha ochiqlik, erkinlikni so'rab keldi, liberallashtirishni so'rab keldi. Shu paytgacha qilinmagan bu ishlar, bu talablar endi nimaga amalga oshish kerak?
Endi masalan, oxirgi mana 13-14 yildan berayotgan voqealarni hammamiz ko'rib turibmiz-ku. Masalan, Rossiya ochiqchasiga agressor davlat deb e'lon qilindi butun dunyoga. Masalan, ilgari masalan Amerika biron bir dag'dag'a qilsa, O'zbekiston hukumatiga nisbatan Rossiyaga ketib qolaman dedi, Rossiya uni himoya qilardi, misol uchun. Hozir Rossiya O'zbekistonni umuman Suriyaga almashdi.
Demak, demoqchisizki, dunyodagi geosiyosiy o'zgarishlar O'zbekiston hukumatini mana shunaqa 25 yildan beri qilmagan ishlarini qilishga majbur qiladi demoqchisiz. O'zbekiston iqtisodini O'zbekiston telekanallari qanchalik chiroyli qilib ta'riflamasin, qaysidir bir inqirozga kirganini, menimcha, hukumatdagilar ham yaxshi bilsa kerak. Shundan kelib chiqqan holda bo'lsa kerak, keyingi yillarda qator-qator yangi qonunlar, har xil takliflar, bayonotlar qilinyapti. Shulardan bittasi xorij investorlarini jalb qilish uchun maxsus dastur ishlab chiqarildi. Ularga juda ham katta imtiyozlar berildi. Tarixda bo'lmagan darajada o'sha davlat milliy konsernlarni boshqarish, ularni sotib olish hatto xorijlik sarmoyadorlarga taklif qilindi. Xorij menejerlarini o'sha davlat konsernlarini boshqarish, har qanday soliqlardan ozod holda kelib ishlashga takliflar bo'ldi shaxsan prezident tomonidan. Tadbirkorlik faoliyati erkinligi kafolatlari haqidagi qonunga o'zgarishlar kiritilib, tekshiruvchilar soni qisqartirildi. Mana bugungina paydo bo'lgan yangi bir nizomga ko'ra o'sha huquqni muhofaza qilish idoralari tadbirkorlik subyektlarini advokat ishtirokida tekshirishi bundan keyin shart qilib qo'yildi. Mana shunday chaqiriqlar, bayonotlar, qonunlar, o'zgarishlarga qaramasdan O'zbekistonga borayotgan sarmoyador, ishlayman deb ketayotgan menejer ko'rinmadi hozirga qadar. Gunash afandi, mana O'zbekiston xorij sarmoyasi uchun imtiyozlar beraman deyapti, menejerlar uchun imtiyozlar beraman deyapti, milliy konsernlarni sotib ol, nima qilsang qil deyapti, lekin hozirgacha birorta xorij sarmoyadorni katta bir mablag' bilan o'zbek iqtisodiga kirgani, ishlab chiqarishga yo boshqa sohalarga mablag' ajratganini ko'rmadik. Nima uchun Gunash afandi?
İnvestisyonlar gelmesi için inanç olması lazım. İnanç olmasa, demokrasi olmasa hiçbir nesne olmayacak. Siz ne kadar vade verseniz. Fakat Özbekistan'da hani mihmanlar gepiri yaptı 25 yıldır dönemde neme kılınken. 25 yıldır dönemde neme kılınken. Fakat işleyen fabrikalar, yaylar tohtatırken bu bölgen. Özbekistan'da hazır insanlar maaş. Ben burada boyunca gepleşseniz 50 dolara iş yapamaydı. Bunlar gepleşiş gerek. Birinci bulması gereken inanç buluş gerek. Demokrasi buluş gerek. Bunlar bulmasa siz hanaga zakonları çıkarsanız, neme dosanız hiçbir şeyin faydası yok.
Xo'p, Güneş efendi, bana şu O'zbekiston hukumatı bugün sarmoyador, xorijlik sarmoyadori inancını kazanış için neme kılış gerek?
Şu sistemi almıştırış gerek. Şu işleri toktatış gerek. Yani şimdi burada biz dizmenin türmede neme işi var? Ben bunu size soruyorum. Ticari olan bir işin hatası olsa bunun cezası ticari olur. Bu insanları buradaki biz hazır şeyden görüyoruz. İnsanlar türmede, insanlar işkencede. Bunlar bunaka sistemimiz. Ben getirsem mesela bu gelişkin var mıydı? Yani bu dünyada böyle insanlar eskisi gibi değil. İnternetten bakıyor. Neme bulgen, neme bitken. Var mıydı insan işkin, var mıydı? İnanç yok.
Demak, mana shu hukumat hozir nima qilsa ham u ishonch qozonishi qiyin deyapsiz. Jiddiy siyosiy bir radikal o'zgarish kerak deyapsiz siz.
Radikal o'zgarish kerak, ishonch kerak. Bu bir kunda bo'ladigan narsa değil. Buna vaqt kerak, radikal qarorlar kerak. Radikal.
Mana shu hukumat shu radikal qarorlar olishiga ishonasizmi siz?
Hozir ben diyorsa, hozir ben hiç bir nesi olsa ishonmayman ben Özbekistan'da. Çünkü bana ko'p vaadeler verildi. Bana ko'p imtiyazlar verildi. Nima bo'ldi? Akırı ne oldu?
Çıkıp gittiyiz memleketten.
Özümüz turbaya gittik. Evet, kıyın. Yazılan zakonlar var, yakşı. Fakat bunlar hiçbiri işlemeydi. Zakon işlemeydi. Bu hana da ne nersedik bizizmen? Hakkı yok, hukuku yok, hiçbir nersesi yok. Kim geledi burada?
Mana hozir O'zbekiston hukumati shu tadbirkorga haq bermoqchi, huquq bermoqchi, ularni faoliyatiga qo'yilgan to'siqlarni olib tashlamoqchi. Masalan, shaxsan Karimov tadbirkorlik faoliyati yo'liga to'siq qo'yish, unga qarshi chiqish bu davlat siyosatiga, menga prezident siyosatiga qarshi chiqish deb baholanadi dedi. Lekin amalda mana siz aytayapsiz, tadbirkorlarga har xil to'siqlar davom etyapti. Anvar aka, sizdan so'ramoqchiman, nima uchun bugun mamlakatda yuzaga kelgan iqtisodiy munosabatlar, iqtisodiy sistema bugun uni tepasida turganlarga ham bo'ysunmaydigan darajada kuchayib ketdimi? Nima uchun masalan prezident shuncha gapiryapti, tadbirkorlarga tegmanglar deyapti, lekin amalda bu amaliyot o'zgarmayapti?
Men o'ylaymanki, bir nuqtai nazarim ozgina farq qiladi. Albatta, bu turk birodarimiz katta moddiy ziyon ko'rgan, jabrdiyda desa bo'ladi. Shuni ham tushunamanu, lekin o'zbekistonlik bir vatanparvar sifatida shuni aytishim mumkinki, O'zbekistonda o'sha xorijiy yirik kompaniyalar, global kompaniyalarni juda muvaffaqiyat bilan ishlayotganlarini bilamanda ko'pchiligini. Masalan, Janubiy Koreyada o'sha kompaniyalari, mana Hyundai Engineering, Hyundai construction kompaniyalari, Xitoyning kompaniyalari 3-4-5 milliardlik sarmoyalar olib kelib, yaxshi o'sha katta tabiiy resurslarimizni qayta ishlaydigan, juda hozirgi zamon talablariga javob beradigan korxonalarni Qashqadaryo viloyatida ham, mana Buxoroda, Qoraqalpog'da qurib ishga tushirishyapti. Demak, ijobiy tajriba ham bor. Hech bir qotib qolgan o'lik hali emas hukumatimiz. Mana yaqinda bir ikkita ijobiy narsalarni qo'shib qo'yaydi bahs qilish uchun. O'sha hukumat majlisida paxta yetishtirishni 8% kamaytirish to'g'risida qaror qabul qilindi, fikr qilindi. Shu paxta bizni o'zi kasalligimiz ham, hamma dardlarimizni sababchisi ham, o'sha ekologik hamma fojialarimizni sababi ham paxta bo'lgan. Bu paxtani bizga vaqtida Rusiya imperiyasi bo'ynimizga yuklagan, keyinchalik Sovet Ittifoqi o'sha harbiy mudofaa manfaatlaridan kelib chiqqan holda bu yuk qilib qo'ygan. Lekin mustaqillikka erishganimizdan keyin men 15 yildan buyon ko'p maqolalar yozganman, hukumatga takliflar kiritganman. Mana shu paxtani yetishtirishni keskin kamaytirish, 90% kamaytirish va uni o'rniga o'sha bozor ko'taradigan meva sabzavotlarni ishlab chiqarib, O'zbekistonda o'sha new Nestle bo'lish kerak. Biz Nestlega masalan raqobat qilishimiz mumkin, chunki bizda shu tabiiy resurslar bor. Mana endi qarang, sekin-sekin qabul qilinyapti, mana 8% kamayishi. Bu degani qariyb bir 300,000 gektar sug'oriladigan yerlar dehqonlarni o'sha erkin ijodiy rivojlanishiga xizmat qiladi.
Rahmat Anvar aka. G'olibbek, mana hozir Anvar aka tilga olgan jihatlar haqiqatda to'g'ri bo'lsa kerak, mana shuncha yer berilyapti. Boshqa tarafdan Rossiya bilan katta-katta shartnomalar tuzilyapti, o'sha Turkiya mevalarini o'rniga, Yevropadan kelayotgan meva-cheva o'rniga asosan O'zbekiston bozoridan olib kelish haqida har xil shartnomalar bo'lyapti. Lekin mana shu narsani xalq o'sha O'zbekistondagi oddiy o'zbekistonlikka berilayotgan iqtisodiy imkoniyat deyishga asosimiz bormi, yoki bu yana qaysidir bir guruh tepa bilan bog'liq, hokimiyat bilan bog'liq bir guruh monopolistlar qo'lidan pastga tushmaydigan bir imkon bo'lib qoladimi?
Men shaxsan qishloq xo'jaligi bo'yicha mutaxassis sifatida aytishim mumkinki, yuqori sho'rlangan va o'rta sho'rlangan yerlarda ekilgan paxtaga bo'lgan xarajat o'zini qoplamaganligi uchun va paxtani jahon narxlari, paxta tolasining jahon narxlari tushib ketgani uchun O'zbekiston hukumati bu yerlarni undan ko'ra o'sha dalachilarga, pomidorchilarga, jo'xorichilarga, mol boqadiganlarga berish uchun undan ko'ra ko'proq foyda ko'raman degan maqsadda berdi. U hech qanaqa millatimizni shu qiynab qo'ydi paxta degan ma'noda men to'liq ishonchimdan aytaman, tepa deb o'tirgan hukumat hech qachon millatimiz qiynalib qoldi degan fikrlaydigan odamlar emasdi. Shuning uchun bu hozirgi Rossiya, masalan, men yana bir hayron bo'lgan faktim, yaqinda o'qidim, O'zbekistondan qishloq xo'jalik mahsulotlari, ya'ni meva sabzavotni Rossiyaga eksporti 10% oshdi deb statistik ma'lumot keltiribdi hukumat. Lekin mana fakt, masalan, men Parkent rayonida ko'p uzumchilik fermerlarini bilaman, ko'plari bu yil o'zi asosan Rossiyaga toyipa degan sort uzum eksport qilinadi-da. O'shalar 300 so'mdan ham 350 so'mdan ham o'sha atrofdagi Parkent territoriyasidagi vinzavodlarga o'sha toypisini topshira olmaydi. Hattoki vinzavodlar ham shu toypisini olmadi-da ilgari mashinalar kelib, anaqa furalar kelib, dalasini o'zidan ortib olib ketardi 4000 so'mdan kilosiga berib. Lekin hukumat avtomobilda qishloq xo'jalik mahsulotlarining eksportini taqiqlab qo'yganini o'zida yo'q. Hech kimga kerak bo'lmay qoldi shuncha uzum. Masalan, shaxsan o'zim bilaman, zo'rg'i bozorlarda 1,5 ming so'mlardan zo'rg'i o'tkazdi, 300 so'mdan shu vinzavodga topshirdi deb qoldi. Qanaqadir bu qarorni qabul qilgan odam millat haqida o'ylashi mumkin. Va buni aniq qilib aytish mumkinki, o'sha tepada o'tirganlar hattoki shu bechora dehqonni yenidan ham bo'yidan ham hadadan urushni bilmay endi shu joydan ham urushni maqsad qilib qaror qabul qilgandi. O'zbekistonda hozir ichki siyosat yoki ichki propaganda shunaqa darajaga yetganki, buni dunyo siyosatiga bog'lab borish kerak edi O'zbekistonning ichki siyosatini. Karimov hozir sezyapti. Uni eng katta patroni Vladimir Vladimirovich Putin parokandalikka uchrab borayotganini sezyapti-da, unga Amerikani patronaji kerak bo'ladi. Chunki agar Putindan voz kechsa, Putinning o'zi zaifligini ko'rsatib, boshqa O'zbekistonni bir himoya qila olmaydigan darajaga tushib qolsa, Karimov Amerikadan himoya qidirishga muhtoj bo'ladi.
Demak, shuning uchun o'zgarishga majbur bo'ladi deysiz.
Ularning erkin iqtisod. Demak, borgan sari O'zbekistonda hukumat retorikasi, ya'ni gapbozligi, erkin iqtisod va inson huquqlariga borib taqalib, uni borgan borib shuni
amalga oshirishga
majbur bo'ladi.
Har bir ishda ham men o'ylaymanki, iqtisodchi olim uchun natija muhim. Bu natijaga qanday kelindi? O'sha qaror qiluvchilarni, hukumatni bu ichkiyaligi motivatsiyasi sababi nima? Bular ham endi muhim masala, lekin bu psixologiya, iqtisodiyotga aloqasi yo'q. Iqtisodiyot qonunlari o'ziga yo'l ocha oladi. Mana o'sha yerlardan unumli foydalanish, suvdan unumli foydalanish, suvni tejash bu hayot mamot masalasi. Asosan o'sha xalqni ko'pchiligi an'anaviy o'sha siyosiy ko'rinishlarda o'zini fikrini aytmayotgan bo'lsa ham, hamma yig'inlarda, anjumanlarda aytib eshitib, mana paxtani bir eksperiment qilishdi chiroyli. Yangi yo'l rayonida bir 5 yil oldin paxta yetishtirish to'liq to'xtatildi-da, hamma narsa o'sha sabzavot, ekinlarni ekish, baliqchilikka o'tib ketdi. Shu yangi yo'l rayonini ijobiy yutuqlari hammaga ta'sir qildi. Chunki yangi yo'l rayonida bugungi kunda deyarli ishsizlik yo'q. O'sha Rossiyada ishlab yurgan yigit-qizlar vataniga qaytib kelib, o'zlariga mana juda samarali bizneslarni yaratib olishdi. Demak, o'ylaymanki, bu yil 8%ga kamaygan bo'lsa, kelgusi yil balkim yana 20%ga kamayar. Lekin paxta yerlarini boshqa o'simliklarga, sabzavotga o'tkazilishi bu 100 minglab ishchi o'rinlarini yaratadi. Ayrim paytda iqtisodiyot o'zi siyosatga juda ham katta turtki va ta'sir ko'rsatishi mumkin. Biz hamroq o'ylashimiz kerakki, bu o'zgarishlar tinch yo'l bilan bo'lsin. Qattiq ziddiyatlarga, urushlarga olib kelmasin. Demak, ijobiy yo'ldan yurishimiz kerakki, mana shu iqtisodiyotda xalqimiz tayyor. 100 minglab, millionlab xorijlarda ishlagan quruvchilarimiz bor. O'sha agrar sohalarda, qishloq xo'jaligida, chorvachilikda ishlab kelgan yaxshi insonlar bor. Mana o'sha baxtli bo'lmasdimi, baxtsizlik ko'rdan berdi deganday, mana Rossiyadan o'tgan yili 1 million odamni chiqarib yuborishdi deportatsiya qilib. Va ular ham o'zini sarmoyasi bilan, aqli bilan kirib kelyapti-yu.
Shularga imkon bor, Manvar aka, mana shularni kichik-kichik mana sarmoyasidan foydalanishiga. Eng oddiy masalan, shart-sharoit mamlakatda gaz bo'lish kerak, elektr bo'lish kerak. Mana shu siz aytgan ozgina qo'lida dastmoya bilan Rossiyadan qaytib kelgan odam nimadir ish qilish uchun, bir 4 ta odamga ish berish uchun. Hozir mana o'zingiz bilasiz, qishloq sharoitlarida, viloyatlarda elektr taqchilligi nihoyatda keskin, gaz taqchilligi bor. Gaz eng elementar iqtisodni rivojlantirish uchun kerak bo'lgan yonilg'i masalasi hal bo'lmasa ekan, qanday qilib iqtisodni rivojlantirish mumkin? Qanday qilib bu odamlar qo'lidagi pulini ishlab chiqarishga yo bir tadbirkorlikka ishlatishi mumkin?
Endi mana aytdim-ku, Turkmaniston bilan iqtisodiy aloqalarni rivojlantirib, Turkmanistondan biz agar yiliga bir 20 milliard kubometr gaz sotib oladigan bo'lsak, bizni o'sha issiqxonalarimizni to'liq ta'minlash, elektr energiya ishlab chiqarib, elektr energiyaga bo'lgan ta'minotlarni. Endi xalqimiz bugun tabiiy gazni o'sha jahon narxlarida olishga tayyor. Men o'ylaymanki, yaqin vaqt ichida mana shu o'sha kichik biznesga yo'l ochilishini mana shu iqtisodiy tomonlari hal bo'lishi kerak. Kichik sarmoyadorlar ishxonalar qilishi mumkin. Faqat ularni garantiya bo'lish kerak o'sha issiqlik ta'minotini.
Rahmat Anvar aka. Demak, suhbatimizga hozir Norvegiyadan o'zbekistonlik tadbirkor Alisher Obidov qo'shildi. Demak, o'sha siyosiy islohotlarsiz, radikal o'zgarishlarsiz, xususan bugungi hukumatni o'zgartirmay turib, O'zbekistonda iqtisodni rivojlantirish mumkinmi degan savol atrofida gaplashyapmiz va hamma gap borib o'sha xususiy tadbirkorlikka yo'l ochish, ularga erkinlik berish masalasiga kelib taqalyapti. Hukumat qator qarorlar olyapti, qonunlarga o'zgartirish kiritayapti. Lekin hozirgina gaplashganimizdek, tadbirkor uchun eng zarur bo'lgan asosiy elementlar o'sha energetika muammolari hali ochiq qolyapti. Masalan, siz bugun O'zbekistonda xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'lidagi eng katta to'siq deb nimani aytgan bo'lardingiz?
To'g'risini aytsam, korrupsiya degan narsani men qattiq to'sinli deb o'ylaymanda. Chunki davlat ishida ishlayotgan odamlarni o'zingiz bilasiz, oyligi unaqa yaxshi emas.
haqiqatdan ular boshqa yo'lni qidirishadi o'sha biznesmenlardan pulni undirish uchun. O'shaning uchun bu korrupsiya o'sha kichkina biznesi ham katta biznesi ham juda ham katta to'sonli anaqa
to'sqinlik qilyapti. Xo'p, Alisher, korrupsiya masalasida ham keyingi paytlarda gap ko'paydi. Mingta O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi tizimlar ishlayapti. Karimov har safar mana bugungina Toshkent viloyatida hokimni o'zgartirdi. Har safar hokim o'zgarar ekan, korrupsiya masalasi, o'sha vakolatlarni suiiste'mol qilish masalasi, tadbirkorga har xil bosim qilishlar masalasi ko'tariladi, lekin amalda o'zgarish yo'q. Siyosiy hokimiyat o'zgarmasa ekan, korrupsiya masalasini hal qilish mumkinmi?
O'zbekistonda meni o'ylashim bo'yicha hali bunga hali bir 50 yilmi 100 yil kerak. Chunki ildizni hamma narsani almashtirish kerakdi O'zbekistonda. Chunki meni o'zingiz o'ylab ko'ring. O'g'lingizmi yo qizingizmi maktabga yaxshi maktabda o'qitaman desiz, pul to'laysiz. Bog'chaga boraman desiz, pul to'lashingiz kerak yaxshi joyga. Institutga kirayotganda ham pul to'laysiz. Keyin u odam oliy bilim yurtini bitirgandan keyin kim bo'lib chiqadi? Конечно, korrupsioner bo'lib chiqadi. Chunki u shuncha yil ishligidan ota-onasi to'lagan, buni o'qitish uchun, ishga kirishi ham bu narsaga ham to'lagan.
Demak, ishni qaytarib olish kerak.
Конечно, qaytarib olish kerak o'sha. Shu problema bizda bor, bo'ladi, ham bu narsani o'zgartirishni men bilmayman, necha yil kerak bunga, chunki bu o'zimizning qonimizda. To'g'risini aytsam, biz o'zimizga buning uchun aybdormiz.
Endi demak ijtimoiy ongda ham shu korrupsiya normal hodisa sifatida saqlanib qolyapti. Siz aytgandek, tepada o'tirganlar o'sha pastdagi qadriyatlari qaysidir ma'noda mujassamini aksi bo'lishi mumkin. Gunash afandi, mana qarang, avtoritar davlatlarda u yoki bu ishni qilish qaysidir ma'noda osonroq bo'ladi. Ya'ni bitta odam aytadi, qolganlar shuni bajaradi. O'zbekistonda ham Karimov aytayapti, korrupsiyani to'xtataylik, korrupsiya kerak emas deyapti. Lekin bu gap amalga oshmayapti. Nima uchun? Bu qanaqa avtoritar tuzum, bu qanaqa bir qattiq qo'l rejimki tepada o'tirganning gapi amalga oshmaydi.
Şimdi O'zbekistonda vaqt o'zgardi, Kerimovning da artık gapi o'tmayapti. Kerimov gapiri yapti ama o bir tarafta tepada oturanların sistemi başkaca ishlayapti. Tepada oturanların işlerinde de gruplar var. Onlar vaqt herkes orada Özbek fukarasını düşünen hiç kim yok. Hepsi özünün menfaatine, özünün çönçeyesine işle yaptı. Bu demek ki burada sistem mesela Özbekistan'da investisi olması için dışarıdan çetelden gelen investiselerine ver. Konvertasyon olmasa hangi investise kıladı? Konvertasyon kim kıladı? Tepedekiler kıladı. Çünkü burada demek ki Merkez Bankası valuta kuruyla kara pazardaki kur fark arasında 50%, 60%, 70% fark var. Yani burada sistem, problem bu sistemde. Sistem almaşmadan burada ne metiyorsanız, hakim de gitse, başkası da gitse, kim gitse hiçbir şey farkı yok. Çünkü oradaki gap başka, sistemde uygulanan işler başka. Kerimov çıkı yaptı, gepiri yaptı, işte bu yıl küçük biznesmenler yılı buladı. Fakat o yıl en çok küçük biznesmenler turmaya gidedi, başka bir nerseler buladı. Demek ki problem sistemde. Bu sistem almaşmadan 50 yıl mı gerek, 100 yıl mı gerek ben bilmiyorum. Aldım ki Alişer Reke yaşlı getirdi. Onun için burada oradaki sistemi götüren belli bir grup var. Bu grup 50 kişi mi, 100 kişi mi bilmiyorum.
Demak, sizning nazaringizda bugun Karimov o'zi qurgan sistemasini o'zi nazorat qila olmay qoldi. Sizning nazaringizda shunaqa bo'lib chiqyaptimi?
Karimov hozir gapi o'tmiyor bu mamlakatda. Ben shuna qo'yliman.
Alisher, sizga ham uzoqdan, Anvar aka sizga ichkaridan shunaqa ko'rinyaptimi? Mana shu Gunash afandini fikrlariga bir munosabat bildirsanglar.
Endi hayot o'zi mana shu borligicha aytayapti, hayot haqiqatini. Lekin men oldinga qaraydigan odamman. O'ylaymanki, bu yerda ma'naviyat to'g'risida gapirish kerak. Tuzum qachon o'zgaradi? Xudo bergan kuni o'zgaradi. Bir kuni yaxshi kun ham keladi. Lekin bugungi kunda har bir odam o'zini ichidan o'zgartirishi kerak. Qur'oni Karimda aytilgan Rad surasida qaysi qavm o'zini ichidan o'zgartirmaguncha Alloh uni ahvolini o'zgartirmas, zaiflikdan kuchlilikka degan. Shuning uchun endi bu yerda har bir fuqaroni o'zini mas'uliyati bor.
Alisher, marhamat, siz nima fikrdasiz boyagi savol bo'yicha?
Boyagi savol bo'yicha men to'g'risini aytsam, Anvariga gapirayotgan gaplari ham to'g'risini aytsam-da, baribir o'zgarish keladi O'zbekistonga. Bir kun emas keladi. Chunki men bunda o'ylab qarasangiz, oxirgi 20 yildan O'zbekistondan yaxshi kuchli tadbirkorlar hammasi ketgan, ko'p davlatga.
o'sha tadbirkorlar nima ketib ketavergan, hamma o'zini mablag'ini, o'zini fikrlarini, ideyalarini hammasini tashqariga olib ketgan. Boshqa davlatlardan masalan o'sha noldan bir xil yordam bilan masalan man sabab man masalan noldan shu ishni boshlaganman va mana Xudoga shukur hamma narsaga biz bu yerga erishganmiz Norvegiyada. Bunaqa odamlar O'zbekistonda agar o'sha 90-li bo'lmaganda tadbirkor o'zbeklar masalan O'zbekistonni o'zini ham kuchli davlat qilib, ekonomikasi ham, kichkina biznesini ham, любой narsani ham masalan aka o'zi oliy darajaga ko'targan bo'lardi. Chunki o'zbek xalqi har doim ishbilarmon xalq.
Alisher, mana siz O'zbekistonda ham katta tadbirkor bo'lgansiz, bu yoqqa chiqib ham o'zingiz yana tadbirkorlik qilyapsiz. Aytingchi, mana shu bir kun kelib O'zbekistonda iqtisodiy vaziyat o'zgarganini bir nishonasi sifatida agar sizga o'xshab tashqariga chiqib ketgan, qo'lida dastmoyasi, sarmoyasi bor tadbirkorlar yana orqaga qaytsa, shu siz aytgandek bilimini, tajribasini, pulini, sarmoyasini O'zbekiston iqtisodiga yotqizsa, demak, jarayonda o'zgarish bo'ldi, trayektoriyada o'zgarish bo'ldi deyishimiz mumkin bo'lar. Nima qilish kerak sizga o'xshaganlar qaytishi uchun?
Agar masalan O'zbekistonda sal o'zgarish bo'lsa, man to'g'risini aytaman.
Nima o'sha o'zgarish? Sal o'zgarish, nima o'zgarish?
Hamma narsa ochiq oydin bo'lsa, masalan bitta biznes ochsam, ertasi kuni menga pajarnik ham kelmasa, masalan, nalogovi ham kelmasa, masalan. Chunki o'tta hayvonot olamiga o'xshagan o'zini har bitta bo'rining o'zini territoriyasi bor. Chunki mana orqamda masalan ministr degan to'g'ami yo'q, o'g'ri amakimmi yo'q masalan dadammi masalan. Ko'p odamlarni shunaqa qarindoshlar bo'lib o'sha ishbilarmonlik qilyapti o'zi. Qolganlarni hammasini surib tashlagan. Meni ham katta fabrikam bor edi, mebelni fabrikam, restoranlarim bor edi O'zbekistonda. Bir kunda hammasi mana shunda yo'q ketdi. Bir kunda.
Nima uchun? Siz siyosiy faoliyatga aralashdingizmi? Siz kimnidir hovlisiga g'alika qildingizmi? Tahdid qildingizmi? Nima uchun oddiy tadbirkor yo'qqa chiqdi?
Oddiy odamlar SMBdan prema oldimga kelib, "Sen shu narsani men bu odamga o'tkazasam, bo'lmasam boshqacha gaplashamiz" deyishgan bo'ldi.
Demak, SMBdagilar reyderlik bilan shug'ullanishdi.
Konechno.
Va shuning uchun siz va sizga o'xshaganlar
chiqdi. Bu ham deysizmi, hokimiyat odamlar hammasi reyderlik zahotam bilan shug'ullanadi. Sal любой biznesni ko'tarib, masalan, yaxshi oborudovni olib kelib, ishni boshlaganingizdan keyin problemalar boshlanadi.
Va shuni eng tepada o'tirganlar tushunadimi, yo'qmi? Mana shu iqtisodni bugun tormoz qilayotgan, iqtisodni rivojlanishiga xalaqit berayotgan narsa aynan mana shu o'zlari yaratgan sistema ekanligini, o'zlari yaratgan xususan xavfsizlik sistemasi ekanligini tushunib, uni endi o'zgartira olmaydimi yoki shuni tushunmaydimi?
Tushunishga tushunadi, lekin ular hozir shunaqa o'zini atrofidagi odamlari nima desam ekan, hali o'zi
yaratgan sistemaga o'zi ichida qamaldi qoldi deyish.
Konechno, qamalib qolishdi. Undan o'zi chiqoq bir narsa deyish uchun o'zi ular polностью konkretno mundoq xalq oldida turib, kechirasizlar, men o'zi bu yoqqa hech narsa qila olmayman deb bo'yniga olib etishga ishonadi. Bu narsani ayta olmaydi bular.
Demak, hech qanaqa iqtisodiy jiddiy islohotlar kutmasak ham bo'ladi. Siz aytganlaringizdan kelib chiqadigan bo'lsak.
Konechno. Buning uchun hali vaqtli. Masalan, nimaga Rossiyada masalan o'zbeklar ham oddiy qishloqqa borib, 2-3 ta qo'y olib, 4 ta 5 ta masalan sigir olib, o'sha fermerskiyini qilib, o'sha yaxshi yashayapti. Chunki nima? Boradi bankka bemalol masalan kredit kerak bo'lsa, na razvitie oladi bemalol. Problema yo'q. Abzada to'sinu, 1 million so'm olaman desangiz, 300 ming naqd qo'liga berishingiz kerak, o'sha banker qo'liga qaytarib berishingiz kerak. Qora. Любой joyda har qadamda bu narsa bor O'zbekistonda.
Demak, bugungi suhbatimizga xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda hatto shu siyosiy hokimiyat o'zini saqlab qolish uchun qandaydir islohotlar qilaman desa, birinchi ishni korrupsiyadan, mana shu xavfsizlik, huquq tizimlarini biznesga aralashuvidan qutqarishi kerak, demak, va erkinlik, ochiqlik berishga asta-sekin o'tishi kerak, bo'lmasam na xorij sarmoyasi, na o'zbekistonliklar o'z dastmoyasini iqtisodiy rivojlanish uchun ishlata olmaydi degan xulosaga kelishga majburmiz bugungi aytilganlardan. Qurultoy ishtirokchilarining hammasiga kattakon rahmat. Shu yerda bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Fikr mulohazalaringiz va boshqa, demak, kuzatishlaringizni Ozodlik bilan o'rtoqlashda davom etishlaringiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon bir olib bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.